Šodien ir talantīgās amerikāņu dziedātājas, aktrises un modeles Janelles Monejas dzimšanas diena. Viņa noteikti ir viena no jaunākās paudzes spilgtākajām dziedātājām. Janelle bieži mēdz salīdzināt ar Annie Lennox, Lorinu Hillu un Eriku Badu, taču patiesībā viņa ir īsts tīradnis. Kas lielā ātrumā traucas pa pašas uzbūvētu mūzikas autostrādi. Janelles augstākais sasniegums mūzikā ir 2010. Gadā iznākušais albums The Arch Androids, kas nu jau uzskatāms par 21. Gadsimta klasiku. Taču skaidrs, ka ar to viņai noteikti nebūs gana. Gaidam jaunus ierakstus un jaunus sasniegumus. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu Tightrope.
Alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator.